Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Večeras do 18 časova pričamo o tome kakav je plan Ministarstva pravde za popravljanje stanja u srpskom pravosuđu, odnosno šta predviđa nova nacionalna strategija reforme pravosuđa za period od 2012. do 2017. godine. Kako povratiti poverenje građana u rad pravosudnih institucija u Srbiji? Šta predviđaju novi zakonski propisi? Kako će se rekonstruisati sudska mreža? Kako rešiti broj zaostalih predmeta? Šta su glavne novine u krivičnom zakonodavstvu? U studiju Radio Beograda 1 su Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde za evropske integracije i koordinator grupe za izradu nove strategije reforme pravosuđa, gospodin Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i gospodin Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograd. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Znamo, zapravo građani, slušaoci naši znaju kako je stanje u srpskom pravosuđu, neko ima pozitivna, neko negativna iskustva, dakle iskustva su različita. Ali ću vas na početku pitati da ukažete na glavne probleme, na ono što ne valja, što bi trebalo popraviti i na čemu sada radite. Gospodine Backoviću, vi ste predstavnik Ministarstva pravde, pa da počnemo od vas.
Hvala. Mislim da je reforma pravosuđa pre svega jedna stvar koja nije toliko neuobičajena i koja nije nepoznata niti jednoj jedinoj državi u okruženju, a čak ni na svetu. Pravosuđe, odnosno pravo, ima običaj da uvek malo kasni, kaska za životom. I u tom smislu, kada kažemo reforma pravosuđa, mi koji smo navikli na koje kakve reforme kod nas po najrazličitijim pitanjima, treba da imamo u vidu da je to jedna stvar koja evoluira, koja se stalno razvija pravo i koja je faktički uvek u fazi reforme. I to je već sad jedna vrsta problema sama po sebi. Međutim, imamo mi ovdje jedan drugi problem u Srbiji, a to je da mi, kako smo to rešili i odlučili, smo u fazi tranzicije, jel tako? Mi pokušavamo da promenimo jedno društvo koje je izgledalo na način kako izgledalo u jedno savremeno demokratsko društvo sa slobodnim tržištem i drugim institucijama i tako dalje, što sad predstavlja problem broj dva dodatni. Opet utiče na potrebu za reformom i reformu pravosuđa, kako da od nečega što smo navikli, što je li dikla navikla, sada treba da se značajno promeni i prilagodi nečemu što mi baš nismo možda i najupućeniji. Šta je to, kako bi to trebalo da bude, a imamo nekakvu ideju u svojim posljedicama kako to izgleda tamo negde u nekim državama kojima bi hteli da se pridružimo u načinu na koji živimo, pa i u načinu na koji nam se dešava pravosuđe i kako ostvarujemo svoja prava. Imamo i treći problem na nesreću koji nas zatiče danas ovde, a to je, najblaže rečeno, izuzetno neuspela reforma pravosuđa prethodna, koja je upravo 2012. godine se završila sa jednim izrazito lošim rezultatom i sa manje više pogoršanjem umjesto poboljšanjem situacije. Znači, to je sad taj treći nivo pogoršanja i razloga zašto smo mi uopšte u nekoj intenzivnijoj reformi nego što je ona prva običajna, kakva je obično se dešava u svakoj zemlji.
Da.
I jedan od osnovnih problema koji danas nam predstavlja i na jednoj urgentnoj, da kažem, bazi nešto što mora da se rešava pod odmah, jeste pogrešno, suštinski pogrešno shvaćena reforma pravosuđa kao neki, kao neka vrteška kadrovska u kojoj će se rešiti problemi u pravosuđu tako što će se zamenuti Mica za Stevku, Pera za Đoku, po liniji političkoj, po liniji nepotizma, po liniji poznanstva, po liniji raznoraznoj, u svakom slučaju neprihvatljivoj, umjesto da se pokuša sprovesti reforma u kojoj će se promijeniti način na koji svi ovi pobrojani sudije u stvari obavljaju svoju funkciju. Znači, reforma pravosuđa podrazumeva reformu, odnosno promenu načina na koji pravosuđe funkcioniše, bez obzira ko je drži pravosudnu funkciju. Kako to pravosuđe omogućava građaninu, Đuri, da ostvari svoja prava koja mu pripadaju po ustavu, po zakonu, po međunarodnim konvencijama, i da se u tom smislu promeni ona praksa koja je prepoznata kao loša, pa smo uopšte došli i na ideju da treba da sprovodimo reformu.
Da.
Umesto toga u prošlom sazivu i ministarstva i vlade i tako dalje i u prošloj reformi, mi smo se opet vratili na ono naše staro dobro, sjaši Kurta da uzjaši Murta, u jednoj od varijanti, to jest kako ćemo da zamenimo jednog sudiju, da dovedemo svoga. Ja sam inače Somborac, mi to kažemo fika, fikina druga, drugim švaler, e pa švalerova sestra.
Ono što svakako građane najviše zanima jeste kako pravosuđe može da omogući svakom od nas da dođe do pravde ukoliko se nađe jel, u sudu. Gospodin Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograd, šta je to što, da kažem, advokatura zamera neuspešnoj reformi pravosuđa, kako smo konstatovali na početku u prethodnom periodu, i generalno? Šta je to što biste vi menjali, što smatrate da je dobro i što smatrate da je loše?
Pa mnogo toga advokatura zamera u funkciji, advokatura je u funkciji zaštite sloboda i prava građana. U jednoj takoj brzoj reformi mnogo toga se pokazalo kao neadekvatno i jednostavno mnogo toga treba rešiti na odgovarajući način. Znači, građanin traži prvo pristup pravdi. Samo nekoliko stvari kad izvučemo iz konteksta iz usvajanja nekih novih zakonskih propisa, mnogo toga je na uštrb građana urađeno. Samo da navedem dva primjera. Recimo, revizija 100.000 evra. Visoke takse. Ljudi su u ovim uslovima, ipak vlada i skupština koja donosi propise mora da bude svesna privredno-ekonomskog ambijenta u kome građanin opstaje.
I standarda ljudi.
I standarda ljudi.
Visoke sudske takse.
Visoke sudske takse, a onda u okviru toga smo nekim administrativnim sitnim stvarima sputani mi kao advokati i građani. Recimo, nama je mnogo veći predmet, problem i gubitak vremena. Mi idemo da kopiramo zapisnik, pa onda moramo zbog neka dva ili tri lista da platimo taksu, pa moramo da idemo do banke, pa se vratimo, pa dobijemo od tehničkih uslova, od uslova rada administracije koja vodi predmete u prvom sudu, bivšem petom, možda 30 ili 40 ljudi čeka u jednoj prostoriji. Advokati radi uvida u predmet čekaju pola sata ili 45 minuta, kasne na sledeći pretres.
Na sledeće ročište.
Kadrovska rešenja. Generalno moramo shvatiti da uticaj krupnog kapitala i politike je prevashodan u svim sferama života u Srbiji i u pravosuđu. Pa onda kadrovska rešenja, ovaj partijski sudija, ovaj partijski tužilac ili nepartijski, to se, imam utisak, shvatilo kao prevashodni cilj. A suštinska reforma sudstva je nešto sasvim drugo, da tužioci budu nezavisni, da obavljaju svoj posao, da građanin može da i kroz zakonska rešenja i kroz rad sudova i gde se primenjuju propisi, da to bude u funkciji interesa građanina, a ne u funkciji nekih prinudnih uslova u kojima sudi rade,
Baković,
zatrpani su određeni.
Pere, Žike ili Mike. Da. Da.
Tako da advokatura traži da učestvuje u kreiranju propisa i svog ugla u radu organa koji kontrolišu u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, da se to na odgovarajući način institucije koje kontrolišu sprovođenje reforme, da bude tužilac nezavisan, ali da ne postoji ni odabir predmeta gde i kako može tužilac da postupa, pa je onda, primjera radi, oštećeni jako u teškoj situaciji kad tužilac odbaci krivičnu prijavu. Oštećeni postaje skoro nemoćan u toj situaciji u sadašnjim zakonskim propisima. No, verovatno nema vremena.
Ima.
Mi ćemo reći. Znači, mi, advokatura traži i kroz zakon o krivičnim postupima, krivični zakon, zakon o parničnim postupima, zakon o izvršenju i obezbeđenju, da joj se da dovoljno vremena, da na adekvatan način da primjedbe i da učestvuje u izradi zakonskih propisa. Trenutna situacija, vjerovatno ministarstvo zbog kratkoće vremena i hitnosti da se određene anomalije razreše, dosta je ostavilo kratak rok za tako suštinske izmjene. Vjerovatno će suštinske izmjene slediti, ali u ovako kratkom roku dosta je teško dati kvalitetne primjedbe i kvalitetne analize izmijenjenih propisa.
Pričat ćemo o konkretno o propisima. Gospodin Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Izvolite. Evo, na neki način vam je i gospodin Jelovac dao šlagvort za uvodnu priču.
Pa mislim da mi gospodin Jelovac nije dao neki poseban šlagvort, jer ja bi se
uglavnom
složio
sa onim
što je rekao gospodin da. Jelovac, pa i sa onim što se odnosi na tužilaštvo, ali o tome bi malo kasnije. Jel vi ste postavili pitanje, to je što je najveći problem u pravosuđu danas, od toga smo krenuli, od toga je gospodin pomoćnik ministra počeo da izlaže. Ja bih se složio s tim, a to je znači akutni problem danas, problem znači koji je trenutan. Najveći problem to su posljedice jedne loše i neuspješne reforme. I odmah bih hteo i da se ispravim, možda ne reforme, nego dela reforme koji se ostvario, pretvorio u jedan neuspješan eksperiment. Inače, javnost percipira reformu kroz opšti reizbor sudija i tužilaca i kroz novu mrežu sudova
da.
I tužilaštava. To je znači nešto što šira javnost vidi kao reformu, druge stvari ne vide. Druge stvari možda i nisu bile toliko loše, mislim da ćemo se tu i složiti. Doneti zakon o pravosudnoj akademiji koji uspostavio prerastanje pravosudnog centra u pravosudnu akademiju i mislim da je to jedan od uspešnijih segmenata.
A kakve to veze ima sa građanima, recimo zakon o pravosudnoj akademiji?
Naravno da ima veze, znate,
pravosudna
akademija je institucija koja se bavi obukom i stručnim usavršavanjem sudija i tužilaca. A ako se znači stručne sudije i tužilaci su svakako, znači, na jedan dugi rok u strateškom pogledu, to je interes građana. Mi ovdje i treba da razgovaramo o strategiji. Nije to jedina stvar, znate, za koju ja mislim da je dobro urađena. Intervencijom u krivičnom procesnom zakonodavstvu, znači još pre nekih 3,5 godine, uvedena je jedna izmjena u drugom stepenu, a to je da se više presude ne mogu ukidati više od jedan put. To je značajno ubrzalo krivične postupke. Nešto ranije je to urađeno i u parničnom postupku. Pretpostavljam da je tamo došlo do ubrzanja, znači, i okončanja nekih dugotrajnih postupaka. To je isto, mislim, nešto što je imalo pozitivne efekte. Doneti su i neki zakoni, znači, zakon o krivično-pravnoj odgovornosti, o krivičnoj odgovornosti pravnih lica, zatim zakon o oduzimanju imovinske koristi, znači, koji predstavljaju zaista korak naprijed. Međutim, sa promašajem u ovom kadrovskom delu reforme kroz opšti reizbor sudija i tužilaca i kroz jednu jako neefikasnu i neku mrežu,
sudsku mrežu,
sudovi i tužilaštva za koju ja zaista ne razumem, su svi ovi pozitivni efekti maknuti u stranu. Posljedica ovog kadrovskog opšteg reizbora je jedan strah koji sudija i tužilaca nastupio u posljednje 3 godine, kakav ja nisam primetio nikada otkad sam u ovom poslu.
Izvinite, mislite na autocenzuru određenu, kad kažemo strah?
Mislim na autocenzuru i mislim na strah od gubitka posla. Znači, taj opšti reizbor je uveo, znači, jednu novinu, a to je ukidanje principa stalnosti i nepremostivosti sudijske i tužilačke funkcije. Na prvo mjesto stalnosti, a onda i nepremostivosti. Iako to nigde nije zapisano, toga nema ni u jednom zakonu, osim tužilaca iz Novog Sada i Beograda, nijedan tužilac, šef tužilaštva, ne radi u mjestu u kojem živi. To se branilo, znači, takva zakonska obaveza ne postoji. To se branilo, znači, argumentima zaštitom od korupcije, zaštite od utica, iako ja to zaista ne razumem, da onaj koji je podložen korupciji sad bit će podložen korupciji u mjestu u kojem živi, a neće biti u onom mjestu gdje ne živi i gdje nikoga ne pozna. Nije mi ta logika najjasnija. Mislim da to i nije pokazalo efekte. Međutim, posljedice, znači, to je strah. Ljudi i sudija, tužioci pogotovo, rade pod jednim velikim pritiskom i pod velikim strahom. Ne strahom od posljedica za fizičku sigurnost, za fizičku bezbednost, nego egzistencijalnim strahom. Znači, nema sigurnosti, nema garancija, znači da će jedan profesionalan, stručan, kvalitetan rad, znači moći da se nastavi, da se jednog dana jednostavno neće dogoditi.
Kako se onda donose presude pod takvim pritiskom?
Kako se donose presude?
Ako je sudija u strahu ili je tužilac pod određenim pritiskom?
Pa mislim da ovdje ne možemo to, ja ne mogu da govorim, znate, o konkretnim stvarima, to zavisi od sudije do sudije i od tužioca do tužioca. Nisam rekao, znači, da su svi u strahu.
Naravno.
Pod pritiskom su svi. Nisam rekao da taj pritisak na sve utiče, ali utiče na jako velik broj. I znate, taj posljedice u konkretnim predmetima se ne odražavaju na 90% predmeta. Postoji jedan, u stvari, mali procenat predmeta za koje je zainteresovana ili politička javnost, ili neki moćni ekonomski lobiji, ili sama šira javnost, znači kroz medije, gde to dolazi do izražaja. U 90% predmeta toga nema. Opasnost je u takvim predmetima. Nisam završio, kažem, drugi segment je mreža sudova o kojoj smo isto došli. Mislim da ta mreža, ono o čemu su moji prethodnici govorili, je izazvala jedan veliki problem, a to je otežavanje, a ponekad i potpuno onemogućavanje pristupa građanima sudu.
I poskupljivanje, mislim.
To svakako i poskupljivanje.
Dostupnosti.
Ali postoje neki krajevi zemlje, znači gdje na područjima od skoro 100 kilometara
nema suda.
Skoro 100 kilometara nema suda, a pritom su, znači, takve konfiguracije, takvog terena da građani jednostavno i ne mogu doći.
Ja sam naišla u tom smislu na jedan podatak. Evropska statistika pokazuje da u poređenju sa zemljama nekadašnje Jugoslavije, Srbija pri samom dnu po broju sudova na 100.000 stanovnika. To je jedna od posljedica nekadašnje reforme na koju je ukazao na početku gospodin Backović. Ovo što ste vi rekli sad za mrežu suda.
Taj podatak je verovatno tačan, ja sad ne mogu da kažem da ga znam pouzdano, ali mislim da ste u pravu. Htio sam da kažem još jednu stvar koju mi imamo, a to je nedostatak, nepostojanje sistema odgovornosti, koji se sa novim, znači, zakonima i o sudijama i zakonom o javnom tužilaštvu, znači, uveo se jedan sistem disciplinske odgovornosti, ali koji zbog ne znam zbog čega, ali zbog nedostatka valjda vremena ili nečeg drugog u Visokom savjetu sudstva i Državnom veću tužilaca uopšte nije zaživio. Mi dalje, znači, nemamo sistem bilo kakve utvrđivanja i bilo kakve profesionalne i disciplinske odgovornosti ni u sudstvu ni u tužilaštvu. Ono što je poseban problem, a to je što ni normativno, zakonski, institucionalno nemamo sistem za utvrđivanje odgovornosti članova upravo Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, koji u velikoj meri, mislim na oba saziva, i sadašnji i onaj prvi, snose odgovornost za posljedice i neuspjeh reforme.
Da. Gospodine Backoviću, vi ste na početku otvorili pitanje koje je najvažnije, kako to pravosuđe može da omogući građaninu da dođe do pravde. I u tom kontekstu da se ponovo vratimo na neposredan povod za naš susret, a to je strategija, nova nacionalna strategija reforme za period od 2012. do 2017. Ja ću reći, kad se spomene reč strategija, mnogi su onako, prosto imaju otpor, jer imali smo brojne strategije, ne samo u ovoj oblasti, već u svim oblastima, pa ništa od tih strategija. Šta je to što je Ministarstvo pravde odlučilo? Da zaista odmah počne da rešava što je bilo nasljeđeno kao loše iz prethodnog perioda i na čemu ćete raditi sad u ovom, na početku, kad je reč o strategiji. Šta ćete odmah da menjate?
Vidite ovako, mi smo, čini mi se, pomalo skloni da svaku ideju, ne samo novu, nego i dokazanu, koje kude nekako uzmemo, obrnemo je, okrenemo je, pa i onda izvrnemo naopako i od nje napravimo nekakvu suprotnost onome čemu bi ona u stvari trebalo da i služi. Pa je tako, na primjer, i reč strategija. možemo da kažemo i reč demokratija, možemo svašta onako na ovakav način da prokomentarišemo. Otkud nam ta osobina, đavo zna, ali eto, moramo se protiv toga boriti. Kada je u pitanju strategija pravosuđa, koja je kao jedan instrument, strategija je nešto što je manje više u savremenom svetu obavezno, jedna uobičajena instrument, uobičajena alatka kojom se pristupa reformi pravosuđa, kao što su pravosudne, odnosno pravne alatke, zakoni, uredbe, kao što je to i ustav, tako i strategija ima u današnjem svetu među svim, da kažem, normalnim, demokratskim, naprednijim, civilizovanim zemljama.
Vrlo ozbiljnu težinu, naravno.
Ima težinu, jer to predstavlja jedan opšti okvir u okviru koga se onda u određenom pravcu donose zakoni i drugi akti kako bi se ciljevi zacrtali tom strategijom i ostvarili. E sada, mi smo ovde trenutno, kao i obično, uvek zatečeni sa nekakvim suprotnim konkurentnim problemima koji jedan protiv drugog deluju, a mi mora da reagujemo. Znači, neke konkurentni interesi. S jedne strane, strategija bi zahtevala jedno određeno vreme kako bi se pouzdano utvrdili problemi, i to na jedan merljivi, profesionalni način, problemi izazvani prethodnom lošim sprovođenjem prethodne strategije i uopšte problemi koji su postojali kao takvi, koje sam malo prepomenuo, koji su izazvali potrebu za sprovođenjem strategije, sprovođenjem reforme. A sa druge strane, mi imamo situaciju u kojoj smo u jednoj urgentnoj situaciji u kojoj moramo hitno, radi rešavanja tekućih, gorećih problema, da reagujemo odmah. Znači, sudije, evo da krenemo redom.
Da.
Sudija kojih ima nekih 800 i na koje se odnosi generalna jedna, bez ulaženja u detalje i pojedinosti svakog sudije ponaosob, odluka Ustavnog suda da se moraju vratiti na posao, znači na svoje mesto sudijsko, i cirka 120-130 tužilaca, oni očekuju raspored, postoji rok, odluke Ustavnog suda se moraju izvršavati, to je jedan od elementarnih pravila civilizovanih društava i mi treba te ljude negde da rasporedimo. Sa jedne strane, i to mora da se radi odmah, to mora da se radi juče, sa druge strane, ti ljudi su na nesreću i do sad koštali nešto u državu, a sad kad budu raspoređeni nazad na svoja mesta, onda će i dalje da nastave da primaju platu i tako dalje, i bilo bi veoma uputno da se njihov raspored poveže i sa drugim problemom koji se zove neadekvatna obrada predmeta od strane postojećeg pravosuđa i neadekvatan broj sudova koji je smanjen preko svake mere i sad to mora da se ispravi. Znači, evo gde bi se ove dve stvari mogle spojiti. Sa jedne strane manjak sudija i manjak sudova i sa druge strane obaveza da se rasporedi 800 ili manje, zavisi kako će se svaki pojedini sudija odnositi prema svom pravu da bude ponovo raspoređen za sudiju. Neki od njih će možda rešiti da to pravo ne iskoriste. Sve su to nepoznanice. Mi mora da pomirimo ove stvari i mora, znači, da se jednim hitnim zakonom po hitnoj meri, zakonom o sudijama, odnosno izmenama i dopunama zakona o sudijama, zakona o tužiocima, zakona o sudskoj mreži, zakona o uređenju sudova, da pokušamo da na jednom brzinom koja je neprime, koja nije u redu, koja nije dovoljna, ali jednostavno nas nuždom tera da priđemo prebrzo toj stvari, da rešimo to pitanje rasporeda sudija. To je, znači, jedna grupa problema, a ova priča bi mogla satima da traje, ali da probam da proberem šta je interesantnije. S tim u vezi mi imamo, znači, sad pod problem, pod vrsta, pod tim problemom, što je kolega Lazić spomenuo, vrlo uputno, je i problem odgovornosti. Znači, mi smo preduzeli jednu kadrovsku vrtešku sa navodnim obrazloženjem da ćemo uspeti da odvojimo žito od kukulja, ništa nismo uradili, nego naprotiv, i došli smo u situaciju u kojoj, a, postavljene sudije od strane prethodne vlasti po kriterijima svakakvim, samo ne onim koji su trebali da budu, među njima verovatno ima sudija koji i tekako zaslužuju da budu, da su ostali sudije. Ali, pošto nema merljivih objektivnih kriterijuma, za pretpostaviti je da je među njima ostali sudija koji nisu trebali da ostanu sudije, da je ispitivanje išlo od jednog do jednog, po jednom, na osnovu kriterijuma objektivnih, opipljivih rezultata rada, načina rada, broja predmeta, broja oborenih odluka, itd., itd., itd. Onda, imate drugu grupu koju sad Ustavni sud vraća na posao, gde takođe ima i žita i kukolja. Znači, neko je trebao da bude, neko nije. I onda imamo i treću grupu sudija. To su sudije koje su po prvi put postavljeni i koji su trebali da bude njihov rad preispitan nakon 3 godine od postavljenja da bi se utvrdilo da li će ostati sudije ili neće. Na tom planu nije urađena ništa od strane Visokog savjeta sudstva, niti od nadležnih organa pre nas, ajde da kažem, koji smo sad došli na postavljeni. I tako da i među njima će sad verovatno kao rezultat te neurađene situacije doći do odluke da svi po defaultu, što se danas kaže, da svi masovno pređu na stalnu funkciju, pa će i tu ostati potreba da se na neki način kasnije odvoji to žito od kukolja, odnosno da se odluči ko je kompetentan, ko je stručan, ko je sposoban uopšte da bude sudija, a naravno ko se i po etičkim kvalitetima za to kvalifikuje. I u tom smislu, kada mi danas radimo po hitnom nekom postupku raspored sudija, verovatno ćemo neke stvari morati da ubrzano ubacimo u te izmene i dopune zakona ili da rezervišemo za kasnije izmene i dopune, koje će na jedan pouzdan način omogućiti sledeće, a to je da se rad sudija vrednuje objektivnim kriterijumima i to na način na koji će biti proizvedena posljedica odgovornosti sudija i ta njihova odgovornost će se odnositi kako na napredovanje u poslu, kako na promovisanje na više funkcije, tako, boga mi, i na uopšte ostajanje na poslu. Znači, da. Tu smo.
Šta od svega toga, kakvu korist će imati, jel, obični građani, da kažem, nastavit ćemo razgovor posle muzike i bloka reklame.
Eko.
U novom broju Autobild donosi sve o pobednicima prestižne nagrade Zlatni volan. Drugi deo specijala, reparacija automobila. Test Peugeot 4008. Uz sve to poklon, univerzalni skidač nalepnica. Autobild, ljubav prema automobilima.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Novi film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja, samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvodim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedim.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Ma ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Etnoumlje. Svetsko, a naše, ili naše, a svetsko. Talasanje, petak, 16. novembar, od 11 do 12 časova. Petkom sa vama, Aca Celtic. Radio Beograd, 1.
See everything that's going wrong with the world and the
17 časova, 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, govorimo o pravosuđu, šta bi trebalo da se uradi da bi pravda bila brža i dostupnija za sve nas građane. U studiju su Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde za evropske integracije i koordinator izrade nove strategije reforme pravosuđa, Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograd. Govorili smo o tome šta nije valjalo u prethodnoj reformi pravosuđa, šta bi trebalo promeniti. Gospodine Jelovac, da se vratimo na poziciju advokata, advokature. Vi ste rekli u prvom delu razgovora da je važno da i advokatura učestvuje u izradi zakonskih propisa. Na koje zakone mislite?
Pa na sve sistemske zakone, u prvom redu Zakon o parničnom postupku, koji ne više zanima advokaturu kao u ime građana, jer mi u ovim postupcima, primjenjujući zakon, zastupamo interese građana, na kraju krajeva zbog čega, o čijem interesu najviše moramo voditi računa, zatim je Zakon o izvršenju i obezbeđenju i mnogo drugih. Nesporno je veliki interes advokature u krivičnom zakonodavstvu, krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku, jer od suštine tih zakona, način zakonskih zakonske regulative zavisi kako će građanin imati poverenje i kako će on ostvariti svoju zaštitu. Recimo, samo ću napraviti par konkretnih primjedaba, što smo mi jasno istakli. Ponovo je u novom predlogu stavljena odredba da građanina može da zastupa fizičko lice koje nije advokat. Moramo malo da vidimo odakle to, kako to dolazi, da li neko ko ide u penziju od sudija, od tužilaca, obezbeđuje sebi posao, da nije registrovan u advokaturi, da praktično mislimo...
A u kom novom predlogu je to?
Zakon o parničnom postupku. Mislimo da je praktično legalizovano nadripisarstvo, a nije ostvarena stručna zaštita građanina.
To je kao jedna dobra tezga iz penzije.
Kao dobra tezga iz penzije. I advokatura mora da se seti, da država se seti advokata, ne samo kad šalje poreska rešenja, nego kad nešto trebaju da kažu. Hoću da kažem da u krajnje dobronamernoj, stručnoj, kao ljudi koji u praksi radimo, živimo, radimo u interesu građana. Hoćemo unapred da kažemo da određene odredbe koje su u suprotnosti jedna sa drugom, nisu dobro rešenje i hoćemo da nam se da prilika da svoje argumente sučelimo sa tim svim drugim predlagačima zakona. Zato insistiramo da u radnim grupama advokatura odredi svoje predstavnike, da mi učestvujemo u tome, da organizujemo u okviru advokatskih komora javnu raspravu, da imamo dovoljno vremena da se upoznamo sa tim odredbama. Recimo, još jedan primjer da navedem, stoji u odredbi zakona, novog teksta zakona, da pravno lice, odnosno društveno privredni subjekte može zastupati samo zaposleni koji ima, koji ima završen pravni fakultet. To strogo jezički tumačenje, ispostavit će se da advokat ne može da zastupa privredne subjekte. Ili recimo tamo može da zastupa lice koje ima završen fakultet, što znači da čovjek, i čak i o krivična odredba o nadripisarstvu nije dovoljno jasno rečena, pa ispada da lice koje nije ni advokat i ne plaća porez, nije registrovan, može da zastupa, pa onda ne čini krivično delo ako je diplomirani pravnik.
A da li će se to sad promeniti sa radom na novoj strategiji? Vi ste bili na ovom uvodnom, da kažem, sastanku u Ministarstvu pravde. Da li će se nešto ispraviti?
Pa mi očekujemo da u ovoj novoj strategiji jednostavno sve institucije sistema moraju da sagledaju sve nedostatke dosadašnje strategije.
Ugla,
iz svog ugla. I sad, kad iz svih uglova ukrstimo sve primjedbe, sve nedostatke, jedino tako možemo doći do rešenja u interesu građana. Pitanje koje smo sad dotakli jeste odgovornost. Ali mi imamo problem kod određenih zakonskih rešenja. Ali ako mi nemamo tačno utvrđene kriterijume iz koga će se videti stručnost i odgovornost sudije, tužioca, da građanin, advokat može da pokrene postupak protiv određenog tužioca, protiv određenog sudije, jer ovo što sam malo pre, da je problematičan položaj građanina oštećenog, jer ako tužilac kaže neću da pokrenem, podignem krivičnu prijavu, mi kroz institucije sistema u ovoj strategiji moramo izgraditi kriterijume da advokat, punomoćnik oštećenog kaže ovaj mi je uzeo 150.000 iznudom evra. Ako mi tužilac ne prihvati istragu, nemoćan je građanin iz dva razloga. Prvo mu lako odbaci optužnicu u privatnoj i građanin, što je najveća opasnost i što moramo videti iz prakse, građanin je suočen sa enormnim troškovima svog advokata, ali drugog advokata, iako taj postupak dugo traje, a on nema, što bi se reklo,
obično dugo traje,
on je u situaciji da se boji od troškova krivičnog postupka koji će biti nekoliko hiljada evra. On je već oštećen i ima rizik ogromnih troškova, on se ne usuđuje. I onda smo i mi, kao njihovi zaštitnici njihovog interesa u situaciji, prvo moramo da pričamo da li ste, gospodine, spremni da rizikujete toliko troškova. E, to su enormne opasnosti i mi moramo naći, zajedno sa Ministarstvom pravde, zajedno sa svim institucijama sistema, da utvrdimo kriterijume i disciplinsku ili neku odgovornost po nekim merilima, kako možemo biti sigurni u pravedno i zakonito postupanje.
Šta ćemo sa suđenjem u razumnom roku? Znači, znamo da neke parnice traju jako dugo, odnosno sudski sporovi, a postoji još jedan problem, dakle 1,3 miliona starih sudskih predmeta, zaostalih sudskih predmeta koji opterećuju srpske sudove.
Ja bih pre toga, ne bi tako lako prelazio sad na jednu drugu temu.
Pa ja moram, zato što nam ističe vreme.
Ja mislim da smo otvorili jedno pitanje, a to je pitanje odgovornosti. i sudija i tužilaca, odnosno nosilaca sudske i tužiločke funkcije. Znači, ja sam to već spomenuo, znači da imamo veliki problem što u stvari sistem utvrđivanja profesionalne i disciplinske odgovornosti u stvari ne postoje. Sad, jedna od dobrih strana je što je promjenama zakona od pre nekoliko godina, odnosno posle donošenja novog ustava, prvi put u zakone, znači uvedena disciplinska odgovornost i za sudije i za tužilaca. Međutim, imamo problem što se u praksi ona uopšte ne sprovodi. Državno veće tužilaca do današnjeg dana nije donijelo pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, koliko ja znam, možda ako su...
A šta to znači u praksi?
Ako se danas,
da se približimo
to
prosto...
To znači da se ne može znači voditi postupak disciplinske odgovornosti ni protiv koga. Ako nemate pravila postupka, ako nemate disciplinske organe, znači onda ne možete da vodite ni postupak. Druga stvar, to je pomenuo kolega Backović, državno veće tužilaca još uvijek nije donijelo, a moralo je da donese, znači pre 3 godine, pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada tužilaca, odnosno zamjenika javnih tužilaca. Mi do danas nemamo taj pravilnik. Zašto na ovom insistiram? Mislim da smo krenuli i uopšte nekako politika posmatra kadrovske probleme u pravosuđu i vidi rješenje na pogrešan način. Znači, politika vidi rješenje, ajmo u opšti reizbor, sudija, tužilaca. Znate, ja sam u zadnjih 10 godina bio svedok 3 opšta reizbora tužilaca i jednog delimičnog opšteg reizbora tužilaca. To je od 2000. do 2010. godine bilo. Nijedan nije rešio problem. A o čemu se radi? Znači, ne može opšti reizbor, ne može se zakonom, opštim aktom prekinuti mandat, inače stalni mandat koji je po ustavu stalan svima i kaže idemo svi iz početka. A pritome nemamo pravila za utvrđivanje odgovornosti. Pravila za utvrđivanje odgovornosti smo uspostavili kroz zakon. Pravilnikom treba da ih detaljno i precizno utvrdimo i treba da krenemo da ih primenjujemo. Pa ćemo tako razdvojiti, kako reče kolega Backović, žito od kukolja. Znači, ko ne valja, imamo disciplinski postupak, imamo disciplinsku prijavu, utvrdimo njegovu odgovornost, znači ako se radi o disciplinskoj odgovornosti, i onda ga razrešimo zbog toga. Sa druge strane, ako je neko nestručan, imamo znači kriterijume i merila za vrednovanje rada, pazite, koji moraju biti objektivni, koji moraju biti pouzdani, koji moraju da budu merljivi.
E sad,
i onda utvrdimo ko zna da radi, ko ne zna
naravno,
da radi. Nema potrebe
to su važne
reizbora.
Stvari.
Pri tome nema straha tada.
Naravno.
Znači, niko...
To su svakako jako važne stvari, ali ono što građane zanima jeste da sudski sporovi stvarno ne traju godinama i godinama i da nema zaostalih predmeta, zato sam ja i postavila to pitanje. Da li će se i to promeniti?
Kako da ne? Znači, dužina sudskih sporova je jedan od osnovnih problema našeg pravosuđa već dugi niz godina. To je ono što građani vide, što ih najviše boli i što na izvestan i opravdani način
imaju troškove.
Delimično prepisuju korupciji u širem ili užem smislu, jel šta sad, korupcija je i nepotizam, korupcija je i politički pritisak, korupcija je i mito. I sad vi kad vidite da se jedan spor rasteže i to suprotno zakonu, da sad ne ističem primjere ovde, zato je tu kolega iz advokatske komore, inače ja sam bivši advokat pa ga vrlo dobro razumem i podržavam u najvećem delu ono što je rekao kao bivši advokat, ali ja sada moram da vam se obratim i kao pomoćnik ministra pravde i iz tog ugla da pokušam da vam pojasnim. To je sad jedna malo opšta tema, ali apsolutno ima veze i sa dužinom trajanja sporova, koju direktno dovodim u vezu sa odgovornošću i kompetencijom, stručnošću sudija i sa eventualno prisutnom korupcijom u sudstvu ili etičkim kodeksom, a i sa nekim nesrećnim okolnostima nesređenog i neorganizovanog pravosudnog sistema i nezavisno od sudija, nisu samo oni krivi, mi reformišemo pravosuđe u kome su svi njegovi učesnici, osim građanstva, pod znakom navoda krivi. Znači, krivi su i sudije, kriv je i zakonodavac koji donosi loše zakone, kriva je možda i advokatura u određenoj meri, jer u svemu tome na izvestan način učestvuje, pa možda ne želi da se zameri, pa je pitanje kad bi mi danas zadužili advokatsku komoru da počne da pravi nekakvu listu sudija po imence koji tada i tada su radili to i to, a tada i tada to i to, da li bi takvu listu pravili, koliko bi bila objektivna, koliko bi neko rekao, e nemoj molim te sudiju Đuru, to mi je Pašenogov kum, i sve to možda, ali ja to malo ovako plastičnije pričam, ali jednu stvar da shvatite kada je u pitanju i donošenje strategije i donošenje zakona i učešće u donošenju zakona. Kaže, vrana vrani oči ne vadi. Jel tako? To je pravilo broj 1.
Da.
A pravilo broj 2 je ko je bliže vatri, taj se bolje greje. E sada, mi kao Ministarstvo pravde imamo dužnost i obavezu da prvenstveno zaštitimo građane koji su nas izabrali. Jer mi smo predstavnici izabrane vlasti. Znači, građani su glasali, pa je onda po osnovu njihovog glasanja izabrana vlada, pa je onda vlada postavila Ministarstvo pravde. Mi odgovaramo građanima i mi zaista treba da sprovodimo reformu pravosuđa na način koji će odgovarati građanima, a ne koji će odgovarati niti sudijama.
Da, a kako će građani osetiti? Recimo, ja sutra, ne daj Bože, budem na sud. Kako ću ja da osetim promene?
Promjenu ćete osjetiti na način prvo efikasnosti sistema i pravičnosti sistema, koji mora da bude proverljiv, koji mora da bude predvidljiv. E sada, da vam dođe jedan lekar ovdje da priča o detaljima kako će da vrši operaciju srca, verovatno bi vašim slušalcima bio dosada.
Da.
Ali ja mogu u opštim crtama da vam kažem da taj sistem je apsolutno ostvarljiv. Znači, mi danas imamo situaciju, što spomenu kolega Jelovac, u parnici, vi kada podnesete tužbu, to se u pogledu finalne odluke po toj tužbi izjednačava sa kupovinom loza lutrije. Kada to bude sprečeno, onda će građanin da oseti poboljšanje. Kako ćemo to da uradimo? Uradit ćemo donošenjem odgovarajućih propisa, da sad ulazim u detalj, znači i razvijanjem odgovornosti, i razvijanjem između ostalog i sudske prakse i propisa, odnosno sužavanjem diskrecije, konkretnim određivanjem načina na koji sudija mora da radi.
Da.
Kako da radi i na koji način da primenjuje zakon i da taj zakon bude jasan i sudiji i advokatu, pa čak i građaninu, i da onda to bude jedna proverljiva veličina prema kojoj će se meriti efekat rada tog sudije, i ukoliko ne postupa onako kako treba, onda neće biti zaštićen specijalno u ovoj našoj državi današnjoj, u kojoj hiljade i hiljade ljudi ostaju bez posla, e pa boga mi, ne mogu biti ni sudije te koje će biti zaštićeni,
nego kao beli medvedi, da.
Pa to ne dolazi u obzir. Znači, naći sredinu, naći jedan balans, to je ono što je svrha postojanja ministarstva i to je ono na čemu se ministarstvo angažuje i to je ono što je ministarstvo rešilo da uradi i što će uraditi, makar u nekoj meri u toku ovog našeg sada mandata prvog.
Izvolite,
evo primjera kako je dobro jednu stvar gledati iz više uglova, iz aspekta ministarstva, iz aspekta advokature i tužilaštva. Advokatura je spremna da ukaže na određene nezakonite postupke sudija i upravo Upravni odbor Advokatske komore Beograda je i doneo odluku da pravi spisak sudija koji krše svoj kodeks ponašanje, krše zakon. Ali ovo čemu smo ovdje, i mi to već radimo, Advokatska komora već to radi i dostavit će. Ali šta mi sad imamo kao mogućnost? Jedina mogućnost izuzeće sudija. Pravilo je, nijedan predsjednik sudija ne izuzima sudiju. Šta imamo drugo? Ovo što smo pričali, uređen sistem odgovornosti, da se ima neki organ, da je to predviđeno, kako određeni tužilac i određeni sudija na konkretnu pritužbu i odnosno pokretanje nekog postupka, kad imamo pravilnik o disciplinskoj odgovornosti tužioca, o disciplinskoj odgovornosti sudije, onda će advokat kao punomoćnik stranke videti, napisati pritužbu i tamo će neki organ objektivno, pa će advokatu reći ili stranci, građaninu, niste u pravu, jer će sudiji i tužiocu biti data mogućnost da odgovori to, ali se mora institucionalno rešiti taj problem da ne puko izuzeće sudija. Mi smo zatražili od svih sudija na nivou Beograda, od svih predsjednika suda informaciju koliko je bilo izuzeća. Ma zanemarljivo, smešno. Jedino nam ostaje isključenje. Sudije su potpuno samostalne i shvatile su u svom tom radu. Recimo, kod nas se razmatra pitanje odbačaja tužbi. Sudi, i to je rešen problem. Sudija smatra da tužba nije uredna i odbaci tužbu. Građanin je u ogromnim nevoljama, nekritičkim odbačajima tih stvari. Prema tome, mi moramo u institucijama, još jedno što hoću da kažem, ova medijska suđenja, moramo u ovom reći, jer mnogo toga u medijima kriv, odgovoran. Uh-huh. Već unapred su ljudi osuđeni. Znači, uticaj politike, medija i krupnog kapitala mora se institucionalno skloniti iz pravosudnog sistema i to mora da bude ključni zadatak nove strategije reforme.
I gospodin Radovan Lazić, izvolite.
Ja bih htio još nešto da kažem. Pitali ste kako će građani nositi po tim poboljšu. Znači, sa aspekta krivičnog prava, kažem, ne daj vam Bože, znači da ne daj Bože da neko nešto napiše da ste nešto uradili u novinama. Verovatno će vam već sljedeći dan biti određen pritvor kojeg će tužilac predložiti, a sud će bez mnogo upuštanja u njegovu osnovanost prihvatiti. Uh-huh. Kolege iz Ministarstva pravde i iz advokature znaju kako se danas olako i određuju
i koliko košta država u to određivanje sedenja u pritvoru.
Koliko da. Ima pritvorenika
i koliko košta ljude
u zatvorima u Srbiji. Znate, današnja situacija, to je onaj strah i onaj pritisak o kojem sam govorio. Znači, ako tužilac ne predloži pritvor, a ako ga sudija ne odredi, odmah će pasti pod sumnju da je korumpiran. I ako je god nekada u dilemi, znači, lakše i za tužioca i za sudija, bolje da ja predložim i odredim nego da to ne uredim.
Da.
Teško građanima u toj situaciji. Ja bih htio još nešto da kažem, da se zahvalim gospodinu Jelovcu što on danas nekoliko puta pomenuo nezavisnog tužioca. To je jedan kvalitet više koji mi nemamo ni u zakonu, ni u ustavu i nikada ga nismo imali. To je inače ajde tako kažem zahtev i nada i želja Udruženja tužilaca Srbije da se u Srbiji postoje nezavisni tužioci, da se ukinu konačno zamjenici tužioca kao što su ukinuti u skoro svim zemljama u Evropi, i mislim da će to biti isto jedan kvalitet i jedna sigurnost, znači, za građane koji dođu na neki način u kontakt sa krivičnim pravom.
Ostalo nam je još pola minuta do kraja razgovora. Gospodine Backoviću, još samo da vas pitam, o čemu se danas pričalo na partnerskom forumu?
Na partnerskom forumu, to je bio forum na kome su se okupili svi relevantni, svi bitni, znači, učesnici u pravosudnom životu u Srbiji od strane domaćih učesnika, kao i strani učesnici koji su na neki način zainteresovani da nam pruže podršku, da pokušamo da dostignemo one nivoe pravosuđa koji su već viđeni i dostignuti kako u Evropi, tako i u svetu, u Sjedinjenim Državama i tako dalje. Imamo razloga za optimizam. Analizom naših dosadašnjih u zadnja tri mjeseca rada, našeg rada i naših napora, i ti međunarodni faktori koji imaju nekakve strože kriterijume, bar se tako hvale, naše je da im verujemo, a naše je da opet te kriterijume primenimo, pa da i naš građani i naši glasači vide da su znali šta su radili, imamo razlog za optimizam. Ja bih citirao jednog našeg fudbalskog maga iz ranijih vremena, Miljana Miljanić. On ima običaj da kaže: umereni sam optimista. Ja sam umereni optimista da će ovoga puta ova strategija ostvariti makar jedan umereni napredak u pravom pravcu, što će u odnosu na dosadašnje jedan korak napred, dva koraka nazad predstavljati stvarno značaj.
Nastavit ćemo ovu temu naravno u nekoj od narednih emisija u središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju. Gosti emisije bili su Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde, Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, i Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograd. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.